Prije 2,5 godine, koncem kolovoza 2017. sudjelovao sam sa svećenicima na duhovnim vježbama u sjemeništu Zmajević u Zadru, koje je vodio monsignor Ratko Perić s temom Stepinčevo svjedočanstvo do mučeništva. Bilo je doista lijepo, ugodno i duhovno napeto pratiti predavanja i otkrivati nedovoljno poznate stvari iz života našega blaženika. Nakon što sam prihvatio sudjelovati na prezentaciji ove knjige, s istim osjećajem napetosti iznatiželje listao sam stranice Nada koja ne postiđuje. I ponovno osjetio literarni, teološki, povijesni i hagiografski naboj kojim su prožeta poglavlja ove zanimljive knjige, za koju bi se usudio reći da je pozicija u malom, da vam se sredbatelja neće urijediti od toga, pozicija u malom sažeto je dokumentirano sročena za sve koje zanima život ovoga Božjega ugodnika. A sve čini se počelo na šalati 60. godina prošloga stoljeća, kad je mali živahni semještarac iz Rotimlje pročitao životopis Crvena ruža na oltaru od nekoga Jesiha. Uvodno razmišljanje pokazuje koliko je autora dirula ta Jesihova knjiga o zatočenom zagrebačkom nadbiskupu, o kojem se potiho šaputalo, a nešto i literature skrivečki dijelilo. Budući da autor spominje u toj knjizi, dakle, i današnjeg varaždinskog biskupa Mrzljanka, saznajemo i krivca te sjemenišne zaplotnjačke rabote biskupa Mrzljanka, kojim se mali Josip tada bavio, ne samo radi rodbinskih veza sa blaženikom, već i radi slične duhovne orijentacije. A sada evo dva biskupa, jedan na sjeveru, drugi na jugu, šire i riječi i dijelom ono što je Stepinac želio i oporučno ostavio. Uvodni dio u kojem je autor dao oduška svom rodoljubnom i teološkom razmišljanju, zapravo je oda tom velikom sinu roda našega. U duhovni starogrčkih hvalospjeva olimpijskim pobjednicima, njihovom zavičaju i očitovanim vrlinama, a učili smo nekada da su Pindarove, na primjer, ode odražavale načelo kalokagatije, kako se govorilo, nečega što je lijepo, dobro i istinito. Usudio bi se stoga ustvrditi kako je ne samo ovo prvo poglavlje, već čitava knjiga prožeta i uobličena u načelo literarne ljepote, povijesne istine i dobrote, kojom je uostalom zračio i život blaženog Alojzija. Već na samom početku svojih razmišljanja o kardinalu Stepincu, monsignor Perić pomaže čitatelju teološkim riječnikom opisati tri paradoksalna dara koje Isus obećao i darovao svojim učenicima, a to nije učinio ni jedan drugi učitelj svijeta, niti osnivač drugih religija. Koji su to darovi koje Isus obećao apostolima, a obilato ih otkrivamo i u pojedinim dionicama Stepinčeva života? To je ono, u nevoljama ćete grcati do grla i biti neustrašivi makar ih koštalo glave. I na koncu i treći dar, da će biti radosni u dubini svoga srca. U tom vidu autor gleda na prežalosni proces s povijesnim govorom 3. listopada 1946. u Kačićevoj u Zagrebu, koji se 52 godine kasnije, zahvaljujući Stepinčevom neustrašivom držanju na sudu, pretvorio u pravi dan radosti i ponosa, također 3. listopada 1998. u Nacionalnom Marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Nakon što je podnio progonstvo, strpljivo i s ljubavlju, te bio sustavno proganjan, lomljeni trovan, sveti Ivan Pavao II. Je stavio ovu najljepšu i najdražu hrvatsku ružu na Božji oltar u Mariji Bistrici. Kao korolari svoga razmišljanja autor zaključuje kako baš zbog tog događaja Stepinčeve patnje i svjedočanstva voli i Zagreb, i Lepoglavu, i Krašić. U Zagrebu na ime počivaju njegovi zemni ostanci, kao svjetiljka što gori i svijetli svima, Lucerna Ardens et Lucens. U Lepoglavi i u Krašiću on je trpio svjesno i voljno za crkvu i svoj narod, koji je neizmjerno volio, i ni od koga se u toj ljubavi nije dao natkriliti. a uz to hrabro je svjedočio, govorio, pisao i branio Božja, ljudska, crkvena i narodna prava. I zato je, zaključio autor, Hrvatska i mogla uskrsnuti. Što reći i osobito istaknuti u ovom dičnom sinu roda našega? Što naglasiti svjetloga lika koji blista na obzorju crkve katoličke hrvatske povjesnice? Autor je to uspio opisati sadržajno, dramatski i kondenzirano u nadi koja ne postiđuje. Što bi nam zapravo mogao večeras poručiti ovaj duhovni knez 20. stoljeća? No kako ovo nije znanstveni simpozij o životu i djelu blaženog Alojzija, već predstavljanje knjige koja zaslužuje našu pozornost i pažnju, dopustite mi reći samo još koju riječ o porukama pojedinih poglavlja koje autor nudi čitateljima na razmatranje. Osobito je potresno promatranje blaženikova života kroz prizmu Isusovoga križnoga puta. Biskupijsko hodočašće iz Hercegovine 3. ožujka 2018. na blaženikov grob u Zagrebačkoj katedrali bilo je povodom autoru sročiti 14 stajališta križnoga puta u 14 godina njegova zatvorsko-zatočeničkog sužanjstva od presude u Zagrebu 11. listopada 1946. do preminuća u Krašiću 10. veljače 1960. I kao što je hrabro dočekao početak rata, tako je spremnih ramena primio križ kojim je usječen po završetku rata. A kad je završen prežalostni proces, na kojem je bio osuđen na 16 godina prisilnog rada i ubrojen među zločince, on je opet prihvatio križ stojeći objeručke iz ljubavi prema Kristu raspetome, prema crkvi i svojim vjernicima. Uzeo ga je i uputio se prema svojoj kalvariji 5 godina kroz Lepoglavsku tamnicu i 9 godina kroz Krašičko zatočeništvo. Tih 14 godina nadbiskupova sužanjstva autor je prikazao kao 14 križnih postaja u kojima prepoznajemo Stepinca koji uzima na se križ cijele crkve i nacije, susreće u zatvoru svoju majku Barbaru, a služavke maloga Isusa pružaju mu poput Veronike rubac svoga nesebičnog služenja. A onda uz 10. postaju čitamo kako ga razapinju po novinama i predavanjima. Nije bilo bez obraštine, piše autor, koju nisu napisali protiv njega i crkve, od uspostave jugodržave do Stepinčeve osude. U godini i pol dana objavljeno je 1400 bezočnih uradaka, u prosjeku 2,5 priloga dnevno. Sve su postaje križnoga puta osmišljene konkretnim detaljima iz nadbiskupova života. Posebice mi je bila potresna 4. postaja uz koju autor navodi da je Stepinčeva majka Barbara susrela svoga sina po 10 minuta 3 puta u zatvoru. 5. svibnja, 17. srpnja i posljednji put 3 mjeseca prije svoje smrti 18. rujna 1947. I kao što je za njega molila i postila dok je bio dijete i mladić, tako i sada isto čini da joj sin bude i ostane dobar biskup. Autor pretpostavlja da su njih dvoje tijekom tih kratkih druženja u zatvoru pružali uzajamnu podršku. Izdrži majko, ohrabruje zatočeni sin svoju majku Barbaru. Izdrži sine, uzvraća njegova majka i obećava pojačati post i molitvu za njega. Barbara je, kako rekoh, poslije 3. susreta preminula 11. prosinca 1947. Autor navodi podatak kako cijeli tjedan dana nisu mu htjeli javiti da mu je majka umrla, pa zaključuje kako su mu mučitelji pokazali da na križnom putu nema ni milosrđa ni utjehe. Mislim, kako ne očekujete da vam u ovom kratkom interventu prepričavam sadržaj nade koja ne postiđuje. Moje je zapravo napraviti poticajnu reklamu da knjigu kupite i s njome se družite. Stoga reći ću samo kako su sva poglavlja ove knjige vrlo sadržajna, interesantna, napeta i zanimljiva. Kako za one koji o blaženiku malo znaju, tako i za one koji o njemu puno toga su čitali ili slušali. prava svećenička duša, pun bratske ljubavi i apostolskog žara. Vrlo intrigantna i zanimljiva ono poglavlje gdje opisuje njegovo osmogodišnje razdoblje traženja zvanja, kada je mladi Stepinac odlučio studirati agronomiju. A u tom vremenu počinje njegovo zaručničko dopisivanje i dogovaranje o ženidbi s Marijom Horvat, koje je trajalo 3 mjeseca. Iz sačuvanih pisama, njegovih 6 i 9 njezinih, od njegovih 9, 6 sačuvano i njezinih svih 12, otkrivamo s kakvom je ozbiljnošću mladi Alojzije razmišljao o svojoj budućoj supruzi i u obiteljskom životu. Dovoljno je navesti rečenice iz pisma u kojem svojoj budućoj zaručnici Mariji savjetuje u zagradi kao mali fratrić, kako mu je jedan put otpisala Marija u jednom pismu, neka ne propusti posjetiti crkvu srca Isusova i moliti blagoslov njihovoj ženidbi. Autor je u ovom poglavlju uspjelo analizom njihovih međusobnih pisama i otpisa učiniti, usudio bi se reći, malo kršćansko izdanje Romea i Julije s puno mladenačkog zanosa, napetosti i određenih zapletaja, kao i happy enda koji se ne može ostaviti dok se ne dočita poglavlje do kraja. A da bismo mogli bolje razumjeti viteški duh ovoga Božjega heroja, pogledajmo samo izvatke iz 2 pisma biskupu Čekadi u kojima treperi Stepinčeva duša. Stavljam ti toplo na srce, dragi preuzvišeni, da budeš potpuno vedar s obzirom na budućnost naše crkve. Ako ja umrem ovdje, rado ću položiti svoj život za Boga i crkvu katoličku. Bog bitke nikada ne gubi, rekao sam više puta, a to ponavljam i sada. Neće izgubiti ni u borbi s komunističkom partijom Jugoslavije. A u drugom pismu veli kako su njegove bronhije sve drugo nego zdrave. Kad su liječnici zatražili od vlasti da me puste na more, odgovorili su neka podnese molbu. Rekao sam nikada. Volim ovdje umrijeti, nego i za čas dati dojam da crkva popušta i to radi kukavnog zdravlja jednog biskupa. Nanijeli su mi krvavu nepravdu i sad bi još morao moliti od njih milost i reći im da su oni u pravu, a ne crkva, kad je dignula glas na njihove nepravde. Ovakva pisma mogao je pisati samo odabrani Marijin štićenik, bez trunka mržnje i osvete prema kome, ali bez straha pred bilo kime. Ako se pak pitamo što je motiviralo Ivana Pavla II. Da ovog Marijinog štićenika ubroje među mučenike Kristove crkve i to u svetištu Marije Bistrice u kojem je Stepinac rado hodočastio, naslučujemo odgovor. Malo prije ga je citirao uzoriti kardinal. Vrlo su inspirativne stranice o Stepinčevom molitvenom životu i njegovim susretima s ljudima, kao i njegovoj osobitoj ljubavi prema Euharistiji i odnosu prema tajnstvu križa koji je nosio, kako autor veli, pacienter ardenter et amanter. Posebice upečatljivo i zanimljivo poglavlje o blaženikovoj čistoj savjesti, pred zavodljivim ponudama drugova u ono vrijeme koji su bili spremni pustiti ga i na slobodu, samo neka ih prizna i neka odobri ideološko svećeničko udruženje. A kad im to nije uspjelo, govorili su kako procesa ne bi ni bilo da je Stepinac bio malo fleksibilniji i taktičniji. Osobito su poticajne stranice i svevremenske poruke iz njegove oporuke, duhovne oporuke, svojim dragim diecezanerima koju je autor prikazao u 5 dijelova. Čitateljima koji nisu imali prigode pročitati kakav je bio Stepinčev odnos prema režimu NDH, osim onih agitpropovskih uradaka kojima se i danas, nažalost, neki služe, vrlo interesantan poseban prilog Stepinac i NDH, režim nije država. O tomu će zboriti profesor Jure Krišto, koji je objavio dosta znanstvenih radova o odnosima katoličke crkve i države Hrvatske, NDH. Čini mi se na koncu uputnim istaknuti, uz brojna hodočašća u prošloj 2018. godine na grob našega blaženika, dva važna povijesna kulturna događaja vezana uz ime kardinala Stepinca. Najprije to je ova knjiga monsignora Ratka Perića pod znakovitim naslovom Nada koja ne postiđuje. Drugi kulturni događaj je preizvedba oratorija Slobodan u istini u Zagrebačkoj katedrali, ikon katedrali Svetog Petra u Splitu u listopadu prošle godine, a oratorij za soliste Mješoviti zbor, orkestar i orgulje sa simpatičnim epilogom Podigni barjak anđele, uglezbio je maestro Šime Marović, a stihove napisao profesor dr. Ante Mateljan. I zaključio bi onim što je malo prije voditeljica rekla, Stepinac nije slučaj, nego pravi fenomen. I dodaje autor kako je on, kako smo čuli taj citat, koncentrat raznih fenomena katoličkog, pastoralnog, ekumenskog, hrvatskog, političkog, medicinskog, historiografskog i hagiografskog. I ne samo fenomen za života u osudi i smrti, već postao je fenomen i u beatifikaciji i protivljenju kanonizaciji. Pred ovim višestrukim fenomenom ne preostaje nam ništa drugo, već reći Bogu hvala za ovoga našega dičnoga viteza, kojega nam je providnost udjelila kad je bilo najpotrebnije. Stoga, hvala tebi, dragi naš blaženiče, što si svojim pismima, razgovorima, propovjedima i nagovorima, biskupima, svećenicima i Bogu posvećenim osobama osvješćivao njihovo dostojanstvo i ulogu u svijetu. Hvala ti što si stao na obranu života, obitelji i obiteljskog ognjišta, te isticao da su roditelji suradnici Boga stvoritelja, snaga i nada crkve i naroda. Hvala ti što si svojim propovjedima posebnu pozornost posvećivao mladeži, te imao srca i vremena za njih. Dobro i umješno razlikovao si slobodu od liberalizma i blagostanje od kapitalizma, te jasno poručivao političarima neka ugrađuju u temelje društva i države one istine koje nam je donio i objavio Isus Krist, jedini otkupitelj čovjeka. Vojnicima si u vrtlogu rata upućivao poruku koju bi se moglo sažeti ovako. Hrvatski vojnik i časnik mora biti obdaren strahopoštovanjem pred Bogom, pred svojim bližnjima i pred svojom savješću. A književnicima i kulturnim djelatnicima isticao si potrebu odgoja za plemenitost, jer nam nedostaje kultura srca bez koje nema istinske kulture čovjeka i kulture naroda. Hvala ti, blaženi naš Alojzije, što si bio jasan i glasan i nisi se povijao pred moćnicima ovoga svijeta, već poput pomazanoga sluge osjećao se poslanim navješćivati sužnjima oslobođenje, tužnima radost i proglašavati godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega. Hvala i tebi, biskupe Ratko, što si sažeto i krcato podacima, stručno i analitički, u suglasju s izvornim arhivskim vrelima, zaoštrio pero, kako veli recenzent monsignor Kožul, pa objavio knjigu Istine o našem blaženiku, koja je satkana na autentičnim činjenicama prikupljenim iz izvornih arhivskih vrela. Hvala i vama, dragi nazočnici, na strpljivosti i razumijevanju.